Maksātnespējas procesa nozīmē to, ka tiek uzsākta uzņēmuma bankrota procedūra. Tas nozīmē, tiek uzsākta uzņēmuma mantas pārdošana un likvidācija.
Tā īsumā notiekošo raksturo maksātnespējas administrators, tagad jau Metalurga vadības grožu galvenais turētājs Haralds Velmers. Atgādināšu, ka uzņēmums Liepājas Metalurgas ražošanas procesu pilnībā pārtrauca jau šī gada maijā. Visu šo laiku līdz pat novembra vidum Metalurgi gaidīja, kas notiks ar uzņēmumu, cerībā, ka ražošana tiks atsākta. Tagad ir ieviesusies skaidrība. Uzņēmuma maksātnespējas administrators ir pārņēmis vadību un apgalvo, ka iepriekšējie saimnieki savos kabinetos vairs nesēž.
Šodien to es esmu uzsācis, man cilvēki jau strādā šeit, tad turpināsies rīt, parīt un turpmākos divus mēnešus, kuru laikā ir jāizstrādā mantas pārdošanas plāns. Tas nozīmē arī šajā laikā tiks veikta uzņēmuma mantas inventarizācija, mantas novērtēšana.
Haralds Velmers jau vairāk kārt ir uzsvēris, ka viņa galvenais uzdevums ir izdevīgi pārdot Metalurgu, lai tas varētu sekmīgi atsākt savu darbību. Par potenciāliem pircējiem viņš plašāks komentārs pašlaik nesniedz. Vienotā paketē plānots pārdot arī ostas uzņēmumu Liepājas ostelēm, bet par Liepājas Metalurgu poliklīniku, kas ir Metalurgu struktūra vienība, jau izrādīta pircēja interese. Tur darbinieki atlaiž